Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagai mukadimah saya ingin menyampaikan bahwa referensi utama, sumber rujukan pertama yang saya pilih untuk berbicara tentang Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Al-Najdi Al-Tamimi Al-Hambali rahimahullah adalah sebuah kajian atau muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Mufti Kerajaan Arab Saudi, yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu, sebelum Mufti yang sekarang ini, yang sering kita sebut dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian pola penyampaian yang akan saya lakukan pada malam hari ini tidak bercerita secara lengkap, rinci dan detail tentang siapa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tentang siapakah orang tuanya, kemudian tempat tanggal lahirnya, lalu sejak kecil seperti apa, pendidikannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, artinya pola penyampaiannya bukan pola penyampaian biografi. Karena kalau kita berbicara tentang biografi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, 1, 2, 4, 6, 7 jam tidak akan cukup. Nah, satu persatu harus diulas. Akan tetapi, dari muhadharah yang pernah disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ada beberapa poin yang insyaallah akan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita, ibrah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita sehingga bisa meneladani beliau rahimahullah taala di dalam menyampaikan dakwah tauhid dan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biografi Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kalau satu persatu dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir dibacakan, itu memerlukan sebuah kajian rutin tersendiri, yang bukan sebulan sekali, apalagi dua bulan sekali. Tiap 3 hari sekali, 2 hari sekali, dan itu akan menghabiskan sekian tahun lamanya. Bagaimana tidak, karya yang ditulis oleh para ulama ahli sejarah dan para ulama ahli tarikh tentang biografi beliau rahimahullah sangat banyak. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah Al-Mu'allifu Al-Kabir أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي رحمه الله. Kitab ini cukup tebal, mengisahkan tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan ini kitab yang dikatakan paling lengkap. Karena selain menyebutkan tentang biografi beliau rahimahullah, juga di dalamnya disebutkan tentang surat-surat dan pemikiran-pemikiran beliau rahimahullah ta'ala yang pernah ditulis. Sehingga membuat karya ini cukup tebal. Selain Al-Ahsai rahimahullah, yang cukup terkenal juga adalah Syekh Al-Imam Uthman bin Bishr. Juga menulis tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada lagi Dr. Ahmad Amin. Lalu Syekh Al-Kabir Mas'ud Alim An-Nadawi. Ini para ulama yang secara masa hidup setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ada dua nama ulama besar yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berdua juga menulis tentang kegiatan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kita kenal yang pertama adalah Imam As-Sam'ani rahimahullah. Syekhul Kabir Muhammad bin Ismail As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani yang kita kenal dan terkenal itu hidup sezaman dan semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ikut menulis, mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selain itu adalah Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Penulis kitab Nailul Autar rahimahullah. Beliau pun juga menulis tentang siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini beberapa nama ulama besar yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam muhadharahnya ketika itu untuk menunjukkan ternyata memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat dihormati, disegani dan dicintai. Tetapi karena begitu banyaknya orang yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan gencarnya mereka untuk menyebarkan berbagai macam tuduhan keji terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, maka kita mestinya bersikap lebih adil dengan terus membaca dan menggali sehingga lebih mengenal siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Oleh sebab itu cukuplah satu baris kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, bi annahu muslihun azim wa bi annahu mujaddidun lil Islam wa bi annahu ala hudan wa nurin min rabbih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang muslih yang telah melakukan sekian banyak perbaikan-perbaikan di tengah-tengah umat. Tinggi kedudukannya. Beliau seorang mujaddid yang menghidupkan kembali sekian banyak ajaran-ajaran Islam, ajaran yang sebelumnya mati dan tidak dikenal. Bukan melakukan hal-hal yang baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang dimaksud dengan mujaddid, seorang pembaharu. Sebab di kalangan kaum muslimin secara umum, seseorang itu baru dikatakan mujaddid ketika membawa sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Itu baru tepat dikatakan mujaddid. Keliru. Ulama yang disebut dengan mujaddid adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dan hasilnya terlihat jelas, menghidupkan sekian banyak syariat Islam, syariat yang sebelumnya tidak dikenal, syariat Islam yang sebelumnya telah mati itu dihidupkan kembali. Maka beliau dikatakan sebagai mujaddid lil Islam wa bi annahu ala hudan wa nurin min rabbik. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Kurang lebih 321 tahun yang lalu. 321 tahun yang lalu. Artinya 2 abad lebih. Dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sampai hari ini di seluruh penjuru dunia dirasakan hasil dan manfaatnya. Ratusan tahun namanya. Tentu hal ini menunjukkan sebuah keikhlasan. Nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh wa la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Kita tidak mampu ya memberikan sebuah kepastian, rekomendasi dan jaminan. Tetapi yang bisa kita lakukan hanya berprasangka baik bahwa ini adalah buah dari kesabaran dan keikhlasan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam berdakwah. Setiap muslim yang betul-betul cinta kepada agamanya, cinta yang sesungguhnya, setelah mengenal siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak akan mungkin meneruskan bencinya, pasti akan berubah cinta. Nah, ambil sebagai sebuah contoh seorang mahasiswa dari negeri India atau yang di sekitarnya naik ke atas. Pada zaman dulu, pulang kembali ke negeri asalnya, dan dia paham benar bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang membenci Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mereka sebut dengan Wahabi, 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 Wahabi. Bencinya luar biasa. Kenapa mereka membenci Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Karena tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang jelas pemuka dan tokoh agama yang dia hormati, seseorang yang dianggap sebagai pemimpin. Nah, di kalangan mereka menyatakan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sesat. Muhammad bin Abdul Wahhab itu menghalalkan darah kaum muslimin. Muhammad bin Abdul Wahhab itu pemberontak dan seterusnya. Akhirnya sebagai masyarakat tertanam di dalam hati mereka benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, mahasiswa dari Jamiah Islamiyah di Arab Saudi tadi pulang kembali ke negerinya. Dia sadar sesadar-sadarnya kondisi masyarakat seperti itu. Nah, jamaah masjid di kampungnya, takmirnya kalau dalam bahasa kita, itu dia paham betul bencinya luar biasa kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, Asy-Syaikh Al-Mujaddid. Nah, apa yang dia lakukan? Sebuah karya besar, karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dibacakan untuk masyarakatnya, disampaikan kepada masyarakatnya, sementara sampul bukunya itu dirobek. Sampul bukunya dirobek. Kitab Tauhid itu sampulnya dihilangkan, covernya. Jadi yang ada cuma bab 1, bab 2, bab 3. Nah, dibacakan, mereka juga membaca, kitab ini bagus. Karena tidak sedikit dari mereka yang bisa membaca bahasa Arab dan bisa menggunakan bahasa Arab aktif. Setelah membaca buku tersebut, Kitab Tauhid, tertarik, ini kitab ini bagus. Dia jelas bagus.
Sekarang kita bisa membayangkan dalam sebuah perbandingan kitab yang dikenal oleh masyarakat saat itu, tempat mahasiswa itu berasal, adalah kitab-kitab yang isinya ucapan orang, cerita sana, cerita sini semua. Jarang ayat Al-Quran, sedikit sekali hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab yang pertama, qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jal, qala Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat. Wa fis sahih, di dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Rasulullah bersabda. Kalau kita membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, lebih khusus tentang kitab tadi, kitab Tauhid, ayat-ayat hadis, 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 ayat hadis. Kalau misalkan ada riwayat yang dhaif, disebutkan dhaif. Setelah beliau menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan fihi masail, di dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang harus dicatat. 1, 2, 3, 4, sampai 13, sampai 15, sampai 17, yang beliau sebutkan sebagai sebuah kesimpulan, itu juga orang awam sekalipun bisa memahami. Oh, ini poin yang pertama ini terkait dengan ayat yang disebutkan nomor 1 pada awal ayat. Poin nomor 2 terkait dengan yang disebutkan ayat pertama. Nah, di akhir ayat itu terkait jelas. Sekali lagi kita bisa membayangkan mereka yang memiliki kebaikan dan fitrah di dalam hati ketika membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tertarik, kitab ini bagus. Firman Allah, sabda Rasul. Firman Allah, sabda Rasul. Firman Allah, sabda Rasul. Maka kalau panjenengan ingin belajar agama lebih dalam, indikator sederhana, kitab ini, buku bacaan ini layak dibaca ataukah tidak, dengan sekedar buka halaman. Kalau tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis kecuali sedikit, tutup, gak usah dibeli. Walaupun judulnya Islam, agama begini, Islam agama ini, dibuka, di ayate, mana hadisnya, dia disebutkan malah pendapat, apa namanya, ilmuwan ini, profesor, doktor, ini, orang-orang kafir namanya disebutkan. Tutup, gak usah dibeli. Setelah mereka tadi tertarik, wah, kitab ini bagus, sudah cukup apa, momentumnya tepat, kata si mahasiswa tadi, tahu nggak siapa yang nulis buku ini? Nggak tahu siapa sih buku ini? Ini Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, akhirnya mereka tersadar bahwa selama ini bencinya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah benci yang tidak berdasar sama sekali. Kebenciannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala adalah kebencian yang dibuat-buat, terlalu dipaksakan, hanya ikut-ikutan. Tapi subhanallah, siapa yang bisa membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Siapa? Yang beliau sampaikan ayat Allah, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para ulama. Terutama pemahaman-pemahaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah rahimahullah dan murid-muridnya. Sampai di dalam biografinya disebutkan sebagai Al-Hambali. Karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karya-karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sehingga tidak benar kalau Muhammad bin Abdul Wahab Al-Syekh Al-Mujaddid disebut sebagai orang yang membawa pemikiran baru. Lawa yang disampaikan ayat Al-Quran, yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baru itu yang mana? Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak kecil itu tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik. Nasya'a nasyatan salihah. lingkungannya sangat baik sekali. Keluarganya keluarga yang baik. Ayahnya seorang ahli fikih terkemuka. Bahkan pernah menjabat sebagai seorang qadhi, seorang hakim negeri kalau bahasa kita sekarang, di negeri Al-Uyainah. Ini poin penting juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, pembahasan malam ini bukan biografi utuh. Tetapi, apa tadi? Hal-hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan ibrah. Jadi istilah saya, sikut kanan, sikut kiri. Hal ini penting, poin ini. Sejarahnya sebagai seorang ulama besar, sebagai seorang ulama besar, ternyata kalau kita tarik mundur ke belakang, tidak bisa lepas dari perang keluarga, terutama orang tua. Ayahnya seorang ahli fikih, maka wajar kalau sejak kecil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menghatamkan Al-Quran, baik hafalan apalagi membaca. Ingat, ayahnya ahli fikih terkemuka, bahkan pernah menjabat sebagai seorang qadhi. Nah, artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, siapapun kita sebagai orang tua dan memiliki cita-cita besar untuk anak-anaknya yang menaruh harapan dan menitipkan amanah di pundak anak-anaknya, le, do, kamu yang rajin, yang sergap, mudah-mudahan kau menjadi seorang ulama berilmu, faham tentang fikih dan agama. Kepada setiap orang tua yang seperti itu keinginannya, ingat, sedikit banyak kesuksesan dan keberhasilan mereka juga tergantung kepada orang tuanya. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita bisa membaca sekian banyak cerita dan kisah serta biografi para ulama. Kesuksesan mereka, keberhasilan mereka itu tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan keluarga sejak usia dini, sejak kecil. Kalau ayahnya sudah meninggal dunia, dititipkan sama pakdenya, dititipkan sama paklenya, dititipkan dengan kakeknya, kakaknya yang sebelumnya telah sukses menjadi seorang ulama. Sistemnya demikian. Nah, wah, berarti aku raiso. Wis telat ngaji. Kan wis tuwa. Sadarnya baru kemarin, terus dia putuh maning, kami terlambat. Oh, tidak ada istilah terlambat. Nah, istilah terlambat itu tidak ada. Maka ulama berpesan, kun aliman, wa illam takun famuta'alliman, dan seterusnya. Ulama sudah titip pesan untuk kita, jadilah engkau orang yang alim, orang yang berilmu, punya ilmu. Kalau tidak mampu, jadilah orang yang terus mengejar ilmu. Nah, di sini. Kalau misalkan untuk sampai derajat yang tinggi, sebagian di antara kita sudah merasa tidak mampu, sudah terlambat. Nah, tapi untuk masuk ke level yang kedua, sudah tidak ada alasan lagi. Jadi bahasanya demikian. Kalau panjenengan sebagai orang tua ingin anaknya sukses dalam belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya baik, maka panjenengan sebagai orang tua jadilah penuntut ilmu yang baik. Kalau jadi alim kan kayaknya tadi sudah merasa ora mungkin, piye, jadi ustaz, wah diguyu wong piye, wah sadunya guyu kan gitu, masa jadi ustaz nggak bisa sudah kayak gini, wah untuk itu apa cepet ah segala macam. Daya dong rendah, kan itu pemahaman susah, ingatannya sekali ingat lama, sekali diingat besok hilang. Baca Al-Quran nggak bener, baca ini nggak bisa, oh nggak mungkin. Iya, katakanlah panjenengan sudah menyatakan, sudah resmi memvonis diri sendiri tidak mungkin. Walaupun itu tidak boleh memvonis diri sendiri seperti itu, kesempatan selalu terbuka. Katakanlah, derek, ya nggak bisa panjenengan. Tapi tunjukkan kepada anak-anak, tunjukkan pada putra-putri panjenengan, bahwa panjenengan adalah seorang penuntut ilmu yang baik. Ngaji semangat, ngaji semangat. Akan menjadi sebuah cita-cita itu akan menjadi sebuah angan-angan kosong. Cuma mimpi. Jadinya akan menjadi sebuah mimpi. Kalau kita menuntut anak-anak menjadi seorang penghafal Quran, penghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntutannya banyak. Sementara kita tidak bisa mencontohkan sebagai seorang alim itu bagaimana? Katakanlah kita tidak merasa tidak mampu menjadi seorang alim. Kita tidak bisa memberikan contoh sebagai seorang muta'allim. Orang yang sungguh-sungguh belajar serius. Gimana? Anak-anak kan, bapak aja kayak gitu loh. Nyuruh anaknya, apalah. Coba gantian bapak, apalah. Wah. Kan repot. Repot. Misalkan, bapak-anakmu setahun main nambah, sakjus. Lah daripada bapak gak nambah. Dari dulu kulhu. Coba kalau anak-anak kita, ini kan gak ada anak-anak nih ya, alhamdulillah. Coba kalau anak-anak kita bilang seperti itu, wah repot kan ya. Tapi misalkan, saya sebagai ayah, memang bodoh lah istilahnya kan gitu. Gak bisa apa-apa. Tapi saya rajin ikut taklim, rajin menghadiri majelis ilmu, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, rajin membaca. Lantas saya mengatakan kepada anak saya, Nat, Le, kamu yang rajin ya, Al-Quran itu kalau bisa dihafalkan yang baik. Gak mungkin anak kemudian bilang, Labi, gak mungkin. Kenapa? Kita sudah bisa memberikan contoh. Kecuali anaknya janjian beling tenang ya. Na'udzubillah. Tapi sejengannya gak akan mungkin. Kalau setelah kita memberikan contoh dan teladan yang baik. Lalu anak kita kemudian membalikkan pertanyaan kepada kita itu sangat kecil kemungkinan. Nah, ini juga penting untuk kemudian kita bahas. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, untuk menjadi seorang alim. Ada satu tahapan yang tidak boleh terlewatkan. Disebut dengan rihlah. Rihlah itu perjalanan suci. Untuk mengumpulkan dan menghimpun ilmu yang terserak di sekian banyak majelis ilmu. Ilmu itu kan tidak akan mungkin dikuasai 1, 2, 3 orang. Si A memiliki kelebihan di dalam bidang akidah. Si B kelebihannya dalam bidang ilmu hadis. Si C kelebihannya dalam hal ilmu fikih. Si D. Nah, diakui kalau untuk nahwu dan sarafnya si A. Ini untuk menjadi seorang alim harus mengadakan rihlah. Tahapan ini gak bisa terlewatkan. Untuk menjadi seorang alim harus melalui tahapan rihlah, perjalanan suci tadi. Mengumpulkan ilmu sedikit. Tentu kepada orang-orang yang terpercaya, ahlu sunnah, salafiyin. Nah, bukan kemudian wah ustaz bilang gini, berarti boleh dong belajar bahasa Arab dari orang NU misalkan, tokoh Pak Yai, gak boleh. Harus pilih guru juga. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau sampai pada tingkatan seperti itu, dicintai, dihormati, dan dimuliakan. Beliau pun mengadakan rihlah. Nah, dari kampungnya di Guyainah, nah, sekitar Riyadh sekarang ini, berangkat sampai ke Irak. Bukan cuma Irak. Di dalam negeri saja, di Mekah, di Madinah. Itu dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Karena sejak kecil, beliau rahimahullah telah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Sejak kecil. Setelah mencapai usia baligh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab segera berangkat ke Tanah Suci. Di sana beliau bertemu dengan para ulama di negeri Mekah, kemudian di negeri Madinah, dan seterusnya. Selain Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menuntut ilmu sampai ke negeri Irak. Nah, di negeri Basrah. Nah, dan seterusnya. Setelah beliau menghabiskan banyak waktu di Basrah untuk belajar kepada para ulama Basrah, sebenarnya beliau memiliki keinginan untuk melanjutkan rihlah sampai ke negeri Syam. Tetapi akhirnya keinginan itu tidak terwujud.
Apa sebabnya? Li adami wujudin nafaqatil kafiyah.
Karena tidak memiliki biaya. Karena tidak memiliki biaya. Ini juga pelajaran penting.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Artinya siapapun yang ingin mencapai tingkatan tinggi di dalam ilmu agama harus melewati sekian banyak rintangan. Salah satunya seperti ini. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi tidak ada biaya. Nah, dan itu juga nanti di dalam melaksanakan dakwah pun demikian. Nah, ingin kita sebenarnya punya sekian banyak rencana. Nah, untuk apa namanya menghidupkan aktivitas dakwah di daerah Semarang dan sekitarnya, terutama di tengah kota. Programnya banyak ini. Tapi kemudian terbentur dan duitnya siapa?
Oh iya,
pas itu. Nah, itu sudah sunnatullah ya azza wa jalla. Tidak usah kaget, tidak usah bingung, tidak usah pusing mikir, wah duitnya dari mana, duitnya dari mana. Sudah seperti itu. Nah, ketika kita dihadapkan dalam kondisi yang seperti ini, lakukan apa yang mampu. Misalkan kita sudah menyusun kegiatan tuh begini, mengadakan apa namanya misalkan pembekalan guru-guru TPA tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, ditembusi pak lurahnya, pak camatnya. Nah, ini kami dari pondok pesantren Darul Hikmah, nah, ingin mengadakan pembekalan sekaligus perkenalan silaturahim dengan guru-guru TPA di kampung ini pak, satu hari saja. Oh ya, mampu. Ini kan perlu biaya juga, kami perlu bensin untuk menarik mereka, juga disiapkan apa namanya medan teh dan ubur rapenya, kan itu ada snacknya, ada nasi bungkusnya biar senang, kemudian dikasih buku-buku, buletin. Nah, diberi majalah, itu kan perlu dana. Nah, hitung-hitung, wah hitung atau sewu ping berapa kelurahan di kecamatan ini duitnya? Aduh, nggak bisa. Oh ya sudah, karena kalau kita berbicara sampai tingkat Semarang sulit, untuk tingkat sini saja dulu. Sudah pernah kondusi belum?
Belum.
Yang keinginan saya dulu sebagai syarat untuk datang ke sini sudah terpenuhi belum?
Jangan lupa, saya masih ingat loh.
Ingat nggak Mas Hasan? Apa? Kopi? Enggak, satunya lagi. Tempat apa? Makanya saya ditelepon Mas Hasan, susah banget itu, wah, tong sampahnya udah jadi atau belum? Jangan lupa loh, saya masih ingat. Kan itu sebenarnya peluang dakwah. Kalau kita berbicara sampai tingkat kota Semarang, banyak sekali dana yang kita perlukan. Tapi di sini dulu, tingkat kelurahan, nemui pak lurahnya, kan itu ya, nemui perangkat desanya. Dan kita pengen undang apa namanya pengajar-pengajar TPA sekelurahan, gimana pak? Kalau masalah lokasi, monggo. Kalau tidak bisa di pondok kami, barangkali di balai desa, kami siap yang datang jemput bola. Ya pertama kenalan, silaturahim. Nah, barangkali kita cuma sharing selama ini kendala-kendala ketika apa namanya menghidupkan TPA-TPA di kampung itu apa saja. Ini kan luar biasa dakwah. Nah, di situ kan tinggal disisipkan. Anak-anak muda biasanya ustaz-ustaznya itu ya. Jangan langsung mikirkan, sak kelurahan kalau misalkan masjidnya 10, pengurusnya 5 yang kumpul 50. Berarti nanti 50 yang datang. Pas yang datang 3. Aduh. Jangan seperti itu. Dari 3 itu kan gitu. Kita sudah mengundang perkiraan 50 orang yang datang. Ternyata yang datang 3. Yang 47 mana? Kan gitu. Wes batal wae memang telu. Panitianya luwe okeh. Panitianya sampai 12, yang datang cuma 3. Jalan atau dibatalkan rencananya? Jalan, berarti mulai kapan? Yang jawab langsung Mas Hasan loh ya. Gitu. Jalan. Bukan terjebak. Ini sudah mekanismenya seperti itu.
Kalau terjebak,
enggak terjebak ya? Enggak. Ini semangat.
Oh, terjebak.
Nah, contoh sekarang yang datang cuma 3. Asalkan penyampaiannya istimewa, cara berbicaranya bisa menarik, kan itu ya. Kemudian bisa menanamkan motivasi yang bagus. Ketiga ustadz yang hadir ini dari 3 TP yang berbeda, saya yakin pada undangan berikutnya akan datang lebih banyak. yang tiga ini pulang cerita sama teman-temannya, apa kok acaranya dari pondok pesantren Darul Hikmah, kan gitu. Satu-satunya juga ternyata nggak kaku, gaul, kan gitu,
oh, gaul,
kan gitu. Malah kita kira orangnya keras, tertutup, eksplosif, malah ngajak kita olahraga, malah diajak futsal, coba, lah ya, lah ya. Tapi belum nemui pengurus TPA lagi ya, susah. Itu ya undangan berikutnya saya kan dari 3 jadi 5. Terus akhir tahun dari 3 jadi 40. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu yang poin sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, berarti ada pertama salat isya dilanjutkan setelah salat isya. Karena masih banyak ini. Baru 3 halaman. Padahal persiapannya 17 halaman. Ini sudah diringkis loh ini. Memilih gini-gini-gini. Tujuannya sikut kanan sikut kiri. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.